9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu želi vam Ranko Stojilović. I srećan vam današnji praznik, Sretenje i Dan državnosti Srbije. Srbija, kao što znate, obeležava Dan državnosti kao podsjećanje na Sretenje 1804. kada je podignuta revolucija i počelo oslobađanje od Turske, ali i isti datum 1835. kada je donet prvi moderni ustav Srbije. E, zato ćemo se mi u današnjoj rubrici Kutija za pamćenje podsjetiti jednog ustavotvorca, pisca mnogih posleratnih ustava u Jugoslaviji, doktora pravnih nauka, akademika Jovana Đorđevića. On je bio gost drugog programa i Miloša Jeftića davne 1976. godine. Svi se osjećaju kod kuće kao kod kuće u zemlji glasa, pisao je jedan od najznačajnijih teoretičara medija, Walter Benjamin. Ništa manje uticajni predstavnik takozvane frankfurtske škole, Teodor Adorno, magiju ovog radija slavio je rečima "Radio nam govori, iako nikoga ne slušamo." Na ove reči i pre svega rekao bih na slobodu koju radio pruža, nas je pre samo dva dana, 13. februara, na Svetski dan radija pozdravila i podsjetila Odrija Zule, generalna sekretarka, odnosno generalna direktorka Organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu, popularni UNESCO. I zato ćemo mi danas govoriti upravo u slavu radija, o mogućnostima koje mu neko novo medijsko okruženje pruža. Da li radio ostaje naš najintimniji prijatelj? Zašto mu verujemo više nego drugim takozvanim tradicionalnim medijima? Kakvu mu budućnost predviđamo i jesmo li uopšte produkciono, kadrovski i pre svega strateški spremni za tu budućnost i za vreme koje već živimo? Ovo je samo deo pitanja na koje će pokušati odgovor da daju moji gosti. Gosti u Beogradskom studiju, profesor dr. Nikola Maričić, šef katedre za menadžment i produkciju u pozorištu, radiju i kulturi Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro, bolje vas našli.
Gospođa Maja Raković, osnivač i vlasnik Naksi Radija i ovde pre svega kao neko koji je predsjednik udruženja RAB Srbije, najznačajnijeg i najaktivnijeg udruženja komercijalnih radiostanica u Srbiji. Dobro jutro.
Dobro jutro i hvala vam lepo što imam priliku da govorim baš ovde sa vama o nečemu što svi mnogo volimo, o radiju.
Hvala vama što ste došli, a posebnu zahvalnost čini mi se ipak dugujemo Anki Mihajlov-Prokopović. Dr. Anka Mihajlov-Prokopović je docent na Departmanu za komunikologiju i novinarstvo Filozofskog fakulteta u Nišu i ona se upravo nalazi u studiju našeg dopisništva u Nišu. Dobro jutro i vama želimo.
Dobro jutro, Ranko, i dobro jutro našim slušalcima. Hvala vam zaista na pozivu. Veliko je zadovoljstvo učestvovati u ovakvoj emisiji.
Hvala. Eto, svojevrsni radio most, pa ćemo pokušati da razmenimo mišljenje i sučeljimo stavove, a sve nekako u slavu budućnosti radija. Profesore Maričiću, možda da krenemo od vas. Eto, da li smo zaista produkciono spremni za ovo neko novo medijsko okruženje? Radio nekako sada živi kao neka vrsta podstanara na novim platformama, na internetu. Da li mu je internet udahnuo potpuno novi život ili se radio sada bori i sa internetom?
To pitanje bi najbolje bilo da ste postavili našim studentima na Fakultetu dramskih umetnosti, koji su upravo pre dva dana obeležili dan radija i napravili jedan zanimljiv program. Oni su odavno spremni, ja inače generalno mislim da ova milenijalska generacija i E generacija i Z generacija, ili koja već dolazi po redu, da su oni davno usvojili ove tehnologije i da upravo mi moramo da razmišljamo o tome kako da ih pripremimo za to vreme. Međutim, obzirom da vladaju novim tehnologijama i vladaju jezicima, za njih to nije nikakav problem.
Majo, da li je u stvari radio baš nekako do kraja mediji po meri savremenog čoveka? Ako se već čovek, savremeni čovek, toliko orijentisao ka vizuelnom, ka internetu, da li onda radio ostaje i dalje njegov najintimniji prijatelj?
Ja mislim da ostaje najintimniji prijatelj, zato što radio možete da ponesete svuda sa sobom, imate ga na svom mobilnom telefonu i vi dok radite, možete da slušate radio u ofu, kako bi mi to rekli. Budite se sa radijom, ceo dan ste u kolima, recimo, uz radio, preživljavate sve gradske gužve uz radio. Tako da je radio neko ko neće samo da vas utaši u takvim situacijama, nego da vas informiše i negde da vam prikaže neku lepu budućnost i neke lepe stvari kroz muziku, kroz neku lepu reč. Intiman prijatelj jeste i ostaće, pogotovo što je dobio po meni uz internet krila.
Moglo se čuti to ipak i na nekim tribinama. Jedna vrlo interesantna tribina je, odmah da kažem, održana juče upravo, a povod je bio, dakle, Svetski dan radija u EU Info centru, interesantnog naziva Da li je radio ili još uvek radi, jedna zanimljiva igra reči, pa se tu moglo čuti da su se nekada radio stanice takmičile međusobno za slušanost, a samim tim i za taj veći kolač, medijski kolač oglašivača u toj tržišnoj utakmici. Međutim, da se danas takmiče ne samo između sebe, već da se takmiče sa drugim medijima i da se takmiče u stvari sa drugim medijskim sadržajima, što ostaje najvažnije.
To je sigurno i negde radio pokušava da izbije na prvo mesto po tome što će mu ljudi najviše verovati. Na kraju istraživanja kažu kod nas u zemlji da je radio na drugom mestu po tome koliko mu ljudi veruju, a u svetu na prvom mestu koliko mu ljudi veruju. Znači, takmičimo se i sa drugima, sasvim sigurno, ali i međusobno je velika, velika bitka ko će zadobiti poverenje svojih slušalaca, ko će na bolji način predstaviti stvari. I dalje traje ta bitka i to je ona lepa bitka u kome nema povređenih. To je bitka koja je fair play bitka, ali koja uvek donosi ono da vas stimuliše da budete još bolji. Da nema te bitke, ne bi bilo ni boljeg radija.
U studiju u Nišu je Janka Mihajlov-Prokopović. Pa evo da čujemo, mogle su se prethodnih dana čuti te neke ocene da radijsko tržište u Srbiji u stvari ne nudi ništa uzbudljivo, niti novo. Kakav je vaš doživljaj? Vi ste i dugogodišnji radijski novinar i radijski čovjek u pravom smislu reči, a imate iskustvo rada sa studentima. Da li za njih radio danas nudi dovoljno uzbuđenja?
Pa u ovom delu u kome je internet omogućio neke nove šanse radiju, mislim da nudi uzbuđenja. Pre svega to je uzbuđenje jednog ličnog poduhvata. I u Nišu se tako nešto i dogodilo, makar u dva slučaja. Reč je o dva podcasta koja su pokrenuta i traju već izvesno vreme u Nišu. Jedan je radio koji se zove Radio Protok i zapravo je podcast jedne kompanije, ali u njoj učestvuju mladi ljudi, između ostalih i jedan naš student, diplomirani student. A drugi takav poduhvat koji ih uzbuđuje, rekla bih, jeste poduhvat u kome učestvuju samo studentkinje, pretpostavljam da je to igrom slučaja. Reč je o podcastu Autodidakt, takođe pokrenutom u Nišu posle jednog konkursa kompanije Coca-Cola, koji je inače poznata po tome što ima svoj kompanijski podcast. Tako da mislim da su te šanse koje internet doneo mladoj publici, s obzirom da su oni digitalni domoroci, to je već generacija digitalnih domorodaca, kako bi to rekao Mark Prenski, tako da oni očekuju da tamo pronađu radio, tamo idu za njim i eto tamo ga i nalaze i čak učestvuju u kreiranju i time na najbolji mogući način potvrđuju ove teorijske postavke o aktivnoj publici. Tako da ja mislim da šanse postoje i ovde u Srbiji, pa evo ja sam čak iznela ovako lokal patriotski i dva slučaja iz Niša. Naravno da je naš omiljeni veteran Zoran Modli još ranije pokrenuo svoj podcast, da su tu Daško i Mlađa, da ima mnogo podcasta u Srbiji koji zaslužuju veliku pažnju i da je to možda taj moment koji može da privuče naše mlade kolege da se bave radijom.
Da li to govori u prilog toj tezi da savremeni slušalac, mlad slušalac, kako rekoste, digitalni urođenik ili domorodac, to je sad Prenski definisao, negde je stavio tu graničnu godinu 1982. Ne znam da li je to baš pravi izbor, ali evo i profesor Maričić je pomenuo milenijalse koji su opet znatno novija i kasnija generacija sa nekim novim prohtevima. Da li slušalac nekako želi nešto drugačije i taj sadržaj možda i ne traži više na radiju? Da li to govori u prilog tome, ta priča o podcastima koju pominjete?
Pa da, oni ne traže isključivo audio sadržaj, ali čini mi se da u kreiranju, kad su oni autori i kreatori sadržaja, biraju audio sadržaj, između ostalog naravno i zato što je jednostavniji u produkciji i jeftiniji u produkciji. A ostvaruje ipak i dalje ovo čemu su i kolege pričale, taj intimni doživljaj sa slušaocima i sa svojom generacijom. Tako da danas podcast u svetu ima naravno raznih sadržaja, i raznih tipova i vrsta, od informativnih do realitija, do televizijskih serija. Tako da ta specijalizacija koju oni nude, sadržajna pre svega, omogućuje povezivanje mlade publike u ove sobe odjeka, kako ih danas zovemo, odnosno oni se grupišu po svojim interesovanjima. I to jeste prednost audio podcasta, mada podcast naravno može da bude i video podcast. Ali je, kažem, za naše mlade ljude to komplikovanije produkcijski.
Da, ne samo da je komplikovanije produkcijski, nego je pitanje, profesore Maričiću, i koliko to ubija onu bit, suštinu radija, to je mašta, odnosno imaginacija. Dakle, ono što nam radio svakako pruža, to je ta mogućnost domaštavanja, tako da vizualizacija, eto, danas kažu, nužna je. Da li, zato što savremeni čovek živi nekako kroz video i zato što je kroz društvene mreže gotovo nemoguće izbeći taj moment, da li to na neki način menja medij, sam medij radija?
Naravno da menja, radio se promenio, naravno da mi možemo postavimo ključno pitanje da li je to radio ili je to radio na internetu ili je, i šta je tu internet, da li je to samo kanal komunikacije, tako da, međutim, stvari su ostale iste i jedina razlika je u tome što mi danas imamo radio za jednog čovjeka, znači taj podcast je nekakva fioka u koju vi otvorite, izvadite sadržaj koji vas interesuje, odslušate ga i vratite ga ili ga odgledate, sasvim svejedno, što ranije nije bio slučaj. Tako da se u marketinškom smislu stvari komplikuju. Danas radio ima veliki problem u tome što ne zna gde ga slušaju. Znači, mogu ga slušati, kao što je rekla koleginica, bilo gde, uz bilo koji drugi posao, u bilo kakvom raspoloženju. Tako da, ja mislim da je to ipak onaj radio na početku, jer radio je naravno otac svih elektronskih medija i sve ideje koje su se pojavile u novonastalim medijima, pa i danas u novim elektronskim medijima, nastale su pre svega ili isprobane su pre svega na radiju.
Ono što je izvesno, a što gotovo sva istraživanja pokazuju, bez obzira na to na koji način slušamo radio, da li je to automobilu, da li je to terestrijalno, da li je to digitalno, da čak 80% ljudi radio sluša zbog muzike, pa da čujemo onda šta je za ovu emisiju prvi muzički izbor naše Ivane Đorđević.
And you're on your own. You can say I chose to be alone. Who wants to be right as the rain? It's harder when you're on top. 'Cause when hard work don't pay off and I'm tired, there ain't no home in my bed as far as I'm concerned. So wipe that dirty smile off. We won't be making up. I've cried my heart out now.
9 sati 17 minuta, emisija Nevidljivi ljudi. Govorimo tragom Svjetskog dana radija koji je bio 13. februara i koji nas je podsjetio na mogućnosti ovog medija u budućnosti i u vremenu koje možda, evo, i već živimo. Polako se pojavljuju i 5G tehnologije i tako dalje. Radio sve to na neki način je uspio da prigrli, da usvoji i da ide u korak sa vremenom, ali čini se i da ne zaboravlja sve ono što su njegove tekovine, tradicija, pa i ti stari nosači zvuka. Vi znate vrlo dobro, poštovani slušalci, da na našim talasima možete slušati i radiodrame sa magnetofonskih traka i također, recimo, danas u 12 iglu na vinilu. Gosti u studiju Radio Beograda 2 su profesor Nikola Maričić, šef katedre za menadžment i produkciju u pozorištu, radio i kulturi Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, zatim Maja Raković, predsjednica udruženja RAB Srbija, najznačajnijeg udruženja komercijalnih radiostanica kod nas, a u studiju u Nišu je dr. Anka Mihajlov Prokopović sa Departmana za komunikologiju i novinarstvo Filozofskog fakulteta u Nišu. Majo, ja bih vas pitao da objasnim odmah našim slušalcima RAB Srbija, RAB, skraćenica, znači Radio Advertising Bureau, što znači da je to praktično udruženje koje okuplja radio stanice kako bi na neki način učestvovali u promociji radija u smislu boljeg života, odnosno obezbeđivanja više sredstava od oglašavanja. E sad, postoji taj podatak da ukupno ulaganje oglašivača u radio, ali i u audio industriju, to podrazumeva, dakle, i podcast i sve ono što se u audio dešava, je 18 milijardi dolara godišnje. Na kom nivou je Srbija komparativno negde sa zemljama u okruženju, zemljama Balkana i Istočne Evrope?
Na vrlo niskom. Mm-hmm. I to je ono što mi negde nismo uspeli da pomerimo. Pre 10 godina mi smo dali jedan zadatak da će to biti barem 6% od 7%, pa možda i malo više. Smo se nadali kako su Englezi otvorili svoj Radio Advertising Bureau. Oni su imali jedan skok već posle godinu dana za čak nekih 10%, ali kod nas se to nije desilo. Svih ovih 10 godina mi se vrtimo negde oko 5% ukupnog kolača, nekada dođemo malo blizu 6, ali to je negde tu. Iako se sve drugo u radiju promenilo mnogo. Dakle, mi smo jako tehnički dobro postavljeni, pratimo najmodernije savremene puteve kojim nas vodi svet. Dakle, čak i mi više ulažemo nego što možemo da bi imali sve to što ima svet, ali nažalost ne pomera se kad je u pitanju taj deo budžeta. E sada, zašto je to tako? Teško je objasniti. Na radiju treba možda više vremena da neka reklama bude emitovana da bi imala svoj efekat. I naravno, ono što je najbitnije, potrebno je da bude u radio miksu. Medija miksu zapravo, pa da i radio bude jedan deo, pa da pomognu i ostali, pa da sve to zajedno da jedan. I velika je naša borba oko toga. Zato se mi borimo oko kvalitete na prvom mestu, gledamo da priđemo raznoj publici, raznolikoj, da priđemo mladima, da priđemo onima za koje mislimo da mogu najviše da doprinesu tom budžetu radija. To su te čuvene žene od 35 godina. Gotovo sve radiostanice komercijalne su formatizovane na ženu 35 godina. Se računa da ona bira, ali budžet je takav kakav jeste, udeo je takav kakav jeste, borit ćemo se i dalje, ali kvalitetom smo zaista dodirnuli visine.
U studiju našeg dopisništva u Nišu je dr. Anka Mihajlov-Prokopović, pa evo da je pitamo da li je saglasna sa ovim ili da li misli da sadržaj direktno utiče i recimo i na nivo oglašavanja, odnosno na udeo medijskog kolača?
Pa naravno da utiče. Mislim da je neophodan uslov za oglašavanje dobar sadržaj, odnosno dobar program, odnosno dobar, a i slušan radio.
Znači, a šta to znači? Ali to znači provokativan program ili
pa znači naravno, što? Zašto da ne? I provokativan i drugačiji. Možda baš i jeste greška u tome što većina, ne kažem da su u pitanju sve naše radio stanice, ali većina naših radio stanica, profesor Maričić o tome zna više i može naravno da kaže više, su formatirane na sličan način, čini se meni. I prema svom idealnom slušaocu, znači idealni slušalac je sličan i sam program posledično bude sličan. Bez obzira možda na kvalitet samih voditelja, na produkcijski nivo, na kvalitet tehnički, možda je potreban veći pluralizam, govorimo o sadržaju. Dakle, u Srbiji ima više od 300 radio stanica i to je što se tiče broja, dakle, u formalnom smislu medijski pluralizam u radijskoj sferi par excellence, veliki je. Ali da li je tako u smislu sadržajnom, da li on pruža ovo što vi kažete neku provokaciju, da li, evo sad smo mi radili neko istraživanje ovde na fakultetu šta slušaju mladi ljudi i oni se baš tu negde fokusiraju i žale da nema programa, pa pretpostavljam da se to odnosi na radijske programe, odnosi se uopšte na medije, istraživanje rađeno uopšte kada su mediji i tradicionalni i online u pitanju, gde nema sadržaja koji je blizak mladima. Ako i rade medijski brendovi, dakle radio stanice. Možda to jeste jedna niša. Mlađa populacija jeste zanimljiva i oglašivačima, bar ovim velikim brendovima. Tako da možda bi tu neka spona mogla da pomogne. Zaista nije lako i ovo hoću da kažem na neki način u odbranu naših medijskih ljudi i onih koji vode, pa i menadžera recimo medijskih, da kažem nešto u njihovu odbranu, da je internet doneo radiju mnoge prednosti, zaista pričali smo o tome i pričamo često o tome, ali doneo i jedan veliki problem koji doneo i ostalim medijima u ovoj oblasti, a to je tu potragu za novim tržišnim modelom. Štampa je ovde i online izdanje štampe u najvećem problemu i oni najviše su pogođeni krizom. Radio je ostao stabilan i negde je čak i dobio veće prihode, mislimo naravno na druge zemlje, ne na Srbiju. U Srbiji je ostao, eto, i Maja je rekla, stabilan, ali taj novi tržišni model koji će online za medije sve iznedriti, očekujemo, uz naravno veliku pomoć profesionalaca, pa zašto da ne i struke i nauke, bi mogao da bude neka pomoć i radio.
Vi ste uvek govorili o tome i kako je javni servis na neki način dužan da bude pionir svih medijskih i tehnoloških inovacija i da bi trebalo da bude, da pruži neku vrstu zamajca i konkurentnosti komercijalnim stanicama, bez obzira što ne bi trebalo da bude konkurentan u smislu da se takmiči u slušanosti sa njima. Da li smatrate da javni servis danas, kada je reč o radiju, naravno, ispunjava sve one uloge koje su mu ne samo propisane, nego koje su od njega i očekivane?
Pa svakako da mislim da naš radijski javni servis ispunjava skoro sve uloge koje, evo, nedavno 2014. godine i Zakon o javnim servisima Republike Srbije propisao, a naravno da je u misiji javnog servisa još od davnih 30. godina prošlog veka to bilo jasno definisano i da se naš javni medijski servis, dakle Radio Beograd sa svojim programima, zaista trudio i ostvarivao ovu misiju od nekog praćenja tehnoloških inovacija i naravno do sadržaja i raznovrsnosti samog programa. I to jeste dobro za javni medijski servis, jer zaista mi nigde, na primjer, ovakvu vrstu emisije kao što je vaša i sada i komplimenti vama, ne možemo da čujemo...
Hvala, nemojte da crvenimo, ovo crveno svetlo ovde već obasjava dovoljno sve nas.
Pa ne, to je zaista tako. Retko možemo da čujemo na bilo kojoj privatnoj radiostanici. Ja poznajem mnoge voditelje na komercijalnim radiostanicama, mnoge vlasnike i znam u čemu su problemi. Problemi su u ovim procentima koje Maja iznala, 5-6% ukupnog medijskog kolača koji iznosi nekde od 180 do 200 miliona evra u Srbiji i vi sa tim nemate mnogo šta da radite. Muzika je tu, reklame su tu, simpatični mladi voditelji, lako ćaskanje je tu, ali to zaista nije dovoljno. Tako da javni medijski servis je apsolutno tu daleko izvan konkurencije i po raznovrsnosti, to sam htela da kažem, tipova programa od dečijeg pa do informativnog.
Evo sad ne znam da li bi se Maja recimo složila sa ovim, ne kada je reč o analizi javnog servisa, nego kada je reč o sadržaju koji komercijalne stanice povremeno nude.
Pa s jednim delom bi se složila, ali sa jednim ne bi, jer komercijalne stanice različite su i one zaista gledaju da urade najbolje moguće za svog slušaoca, jer samim tim ako imaju bolji rating, oni će imati i veću dobit, moći će mnogo toga da ulože i u sebe i mislim da ljudi imaju predrasudu kad su u pitanju komercijalne radiostanice i tu zapravo sve su komercijalne radiostanice, da tako kažemo, od zakona sve je privatizovano osim javnog servisa.
Samo su one
malo,
sektora,
tako
da.
Je, malo drugačije su formatizovane samo. Ali evo vam primer, recimo primer jednog radija u Beogradu, Radio 3, koji je potpuno se fokusirao na mlade slušaoce, izašao je potpuno iz studija, ide na različita mesta gde ima live programe, to je ono što vole mladi slušaoci, raste mu rating jako, evo bio je tu na klizalištu, pevaju svaki dan pevači, evo ne znam, ispred tržnog centra je i tu pevaju pevači i u studiju pevaju, znate, to je ona varijanta da vi pružate mladima ono što oni recimo imaju na YouTube-u i što vole, a vi hoćete da im kažete evo i radio je tu. Znači ne bi se složila sa time da su sve isti formati, različiti su formati, gledajte i po tome koliko se otvara, kako RTS kaže, tematski kanala, mi kažemo digitalnih kanala i koliko ljudi vole tu različitost, na kraju i svetski
pa,
dan
ali to
je
jeste
različitost.
Neka vrsta, tako je, svetski dan ove godine obeležava različitost, ali to i jeste negde Echo Rooms koje pominje gospođa Anka Mihajlov Prokopović, ali profesore Maričiću, to pitanje zašto su zapravo na, hajde, nećemo reći na pogrešan način, ali zašto su nas skoro isti način te 2001. druge formatirane gotovo sve komercijalne radiostanice u Srbiji, da budem đavolji advokat na ovo što je Maja rekla.
Da, to je interesantno pitanje, ali problemi nisu počeli sa formatiranjem. Mm-hmm. Problemi su počeli upravo sa novcem, o kome smo malo pre govorili, što je bilo manje novca, to je, kako bih rekao, produkcija bila skromnija i danas kad neko hoće da kritikuje radio, on polazi od toga, bilo koji radio, polazi od toga da se radio pretvorio u jukebox, što je, kako bih rekao, najveća kletva koju neko može da kaže. To znači da je nezanimljiv, da ima poređenu muziku u nekom redosledu i da se ta muzika ponavlja, tako da je. Međutim, na drugoj strani, evo, pričali smo o javnom radio difuznom servisu, zaista neko će, kritikujući radiodifuzni servis, reći da je to nekakav staromodan radio i da liči na onaj radio iz, ne znam, 80-ih, 90-ih. Mm-hmm. Međutim, ako putujete po svetu i gledate i slušate, vi vidite da i čak i najstariji javni radiodifuzni servis BBC ima sličan način i sličnu produkciju. A ako što se tiče komercijalnih, sve zavisi od osnivača. Znači, taj format za koji se osnivač opredelio na početku. Mi smo naravno mislili kad je počelo sve sa novim zakonom o radiodifuziji da će biti više pitanja i više zahteva, da će ljudi tražiti pomoć i od fakulteta i od drugih institucija oko tog formatiranja, međutim to se nije desilo. Mi smo čak imali spremljenu i literaturu i nekakvu logistiku i slično. To se nije desilo. Jednostavno ljudi su, mnoge stvari su se dogodile copy-paste i to je onda problem zašto neke radiostanice liče jedna na drugu.
Bows and flows of angel hair and ice cream castles in the air and feather canyons everywhere. I've looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, but still somehow it's cloud illusions I recall. I really don't know clouds at all. Moons and Junes and Ferris wheel, is it dancing way that you feel? Is every fairy tale comes real? I've looked at love that way, but now it's just another show. You leave them laughing when you go. I've looked at love from both sides now, from give and take, and still somehow it's love's illusions I recall. I really don't know love at all. Tears and fears, feeling proud to say I love you right out loud. Dreams and schemes and circus crowds, I've looked at life that way, but now, old friends, they're acting strange. They shake their heads and they say that I've changed, but something's lost and something's gained in living every day. I've looked at life from both sides now, from win and lose, and still somehow it's life's illusions I recall. I really don't know life.
Sati 34 minute, emisija Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Govorimo u slavu radija, govorimo o budućnosti radija, govorimo o sprezi radija i savremenih tehnologija u vremenu pred nama. U studiju u Beogradu Maja Raković, predsjednica udruženja RAB Srbija. Koliko će sve ove inovacije, nešto od toga ste pomenuli, i 5G i takozvani digitalni tematski kanali, dakle streaming na internetu, koliko će pomoći radiju, a sa druge strane koliko može da ugrozi ono što je najvažnije, a to je u stvari autorstvo na radiju?
Mislim da ne mogu da ugroze, mislim da mogu samo da pomognu, i to jako da pomognu. Evo, ja imam 10-godišnje iskustvo sa nečim što mi zovemo digital, vi zovete tematski kanali, ali to je upravo to, evergreen muzika 80. 90.
Imate i dečji, da, to je zanimljivo.
Dečji program, tako je. I tu nema istraživanja, vi tu glasno i jasno vidite koliko vas ljudi sluša i kako vas sluša, znači vidite tačno malte na koju pesmu ne vole, a koju pesmu vole, to je neka ipak budućnost, nemate nekog testiranja, da li verujemo istraživanje, ne verujemo istraživanje, mnogo koristi. Pre 10 godina kad smo mi to uradili, ljudi su govorili, ovo je sada pad vašeg radija, to je sada potpuno nešto drugo nego što je esencijalni Naksi radio, međutim ne, nije, to je bila promocija. I ovo će i za RTS biti jedna divna promocija. Ljudi vole da slušaju ono što žele. Dakle, ja ovog trenutka volim da slušam džez, ja ovog trenutka želim da slušam klasiku, ja ću otići na vaše tematske kanale i ja ću to slušati. Neće to ugroziti ni jedan radio, ni jedan imidž, upravo će poboljšati, jer očigledno je da ljudi sve više streme tome kad je u pitanju muzika, a kad je u pitanju informisanje, onda će izabrati svoju stanicu gde žele da budu informisani, gde misle da će biti informisani najbolje, pošto znamo da ljudi veruju radio mnogo, najviše u svetu, znači oni će izabrati samo svoju stanicu i slušati vesti na njoj.
Gospođo Mihajlo Prokopović, zašto ljudi najviše veruju radiju? Šta je to što radio postavlja tu na pijedestal i zašto je recimo budućnost radija kada je reč o informativnom programu potpuno bezbedna i zašto nema lažnih vesti na radiju?
Pa ja verujem da je odgovor na to pitanje, mada mi nije lako da ga dam u ovom trenutku, vezan delimično za tu prirodu radija koja se dosta dugo oslanja i na neke tradicionalne vrednosti koje radio ipak i dalje štiti. Počevši od toga da su neke prve, recimo ako uzmemo Srbiju kao primer, da su neke prve alternative, pa i neke prve političke alternative plasirane na radio programu. Pretpostavljam da je to na neki način štitilo radio sve ovo vreme od toga što je danas preplavilo sve, dakle od lažnih vesti. Bez obzira što je stigla komercijalizacija, pardon, ne možemo da kažemo da komercijalizacija nije stigla u radio i da nemamo pad informativnog programa. Ako pogledate, teško je naći informativni program osim emisija vesti. Ja imam problem kad radim analize sa studentima, analize radijskih dnevnika, na primer, osim dnevnika javnog medijskog servisa, dakle Radio Beograda, Radio 202, ja ne mogu da nađem, i ponekih lokalnih medija, ja ne mogu da nađem dnevnik kao formu, kao žanr gde bih mogla da analiziram sa studentima. I često kad insistiram na tome da oni rade radijske pakete, na primer, oni se nalaze u čudu i smatraju da je radio samo muzička kutija. Ja smatram da radio nije samo muzička kutija i da je možda i to što jeste pretežno muzička kutija dovelo do toga da ona ostane van interesa najvećih političkih moćnika, bar kada je Srbija u pitanju, bez obzira što postoji velika koncentracija u ovoj oblasti medijska.
Apsolutno, i sa druge strane, naravno, muzika je uvek bila opčinjavajući faktor na radiju, još od 20. godina, tako da je to ogromna tradicija i tu nema zbora, to će i ostati. A profesore Maričiću, želim da vas pitam nekako za kraj ovog razgovora koji ide u slavu radija, dakle, šta je to, da li ova medijska konvergencija i to formatiranje radija ugrožava, kao što je pomenula gospođa Mihajlo Prokopović, i radijske žanrove? Mi imamo situaciju da na našem radijskom nebu nekako mnogi žanrovi nestaju, i dokumentarizam i radiodrama, i da eto, osim javnog servisa, teško je naći radiostanice koje neguju to.
Ja mislim da radio nema taj problem u budućnosti. Kod nas u ovom trenutku mislim da je dobro što je radio i na digitalnim platformama i analogni, i da on funkcioniše paralelno još neko vreme. Ono što mislim da je važno za radio, to je da je taj prostor kreativnosti prosto neograničen. Znači da on pruža mogućnosti da se isprobamo u svim žanrovima, što mi recimo na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu radimo sa našim studentima, od radiodrama do reklama. Znači, tu je naravno i informativni program i svi žanrovi koje podrazumeva informativni program, i u tom smislu smo, zahvaljujući našoj profesorki Mirjani Đorđević-Nikolić, započeli rad na audio arhivu Fakulteta dramskih umetnosti, u koje je do sada ušlo oko 50 sati različitih programa koje
autentično
koje studenti rade i koji im padaju na pamet tokom rada. Ono što je važno, to je što su različite katedre u pitanju i što je ta kreativnost vrlo izražena.
Po 10 sekundi za kraj, vaša poruka i nevidljivim ljudima i slušalcima, pasioniranim slušalcima radio programa za Svetski dan radija.
Radio će sigurno opstati i ja sam mislio da će radio u jednom trenutku morati da se prilagodi drugim medijama, međutim radio nepogrešivo ide dalje koristeći sve nove tehnologije, čini mi se bolje od svih ostalih medija.
Majo?
Radio je prijatelj, slušajte radio, slušajte i informativu na radiju, ali i pesme koje vas sigurno vode ka ljubavi.
Hvala vam najlepše, gospođo Mihajlo Prokopović, vaša poruka?
Pa ja bih mogla da se složim i sa Majom i sa profesorom, a u svakom slučaju i da podsjetim da je možda radio prilog išlo i ide i dalje to što je on odavno razvijena kulturna potreba. I kao razvijena kulturna potreba on nastavlja da postoji i da nas iznenađuje.
E pa onda nastavite da slušate program Kulture i umetnosti. Hvala vam najlepše na učešću u emisiji Nevidljivi ljudi. Moji gosti bili su profesor dr. Nikola Maričić, Maja Raković i dr. Anka Mihajlov Prokopović. Hvala vam najlepše na ovom doprinosu emisiji Nevidljivi ljudi.
Thank you. Kutija za pamćenje.
Deveti sat i 45 minuta, pravo vreme da raspakujemo našu kutiju za pamćenje i kada razvežemo tu mašnicu, pošto je danas Dan državnosti Srbije, setit ćemo se jednog ustavotvorca ili pisca ustava, doktora pravnih nauka, akademika Jovana Đorđevića. Naravno, on je bio negde na samim počecima gost drugog programa i Miloša Jeftića, pa je onda verovatno najbolje da najprije od Miloša Jeftića čujemo sećanja na ove radijske susrete i razgovore.
Drago mi je što će danas na Dan državnosti biti emitovani delovi razgovara sa akademikom Jovanom Đorđevićem, koji su snimeni za ciklus gost drugog programa Radio Beograda 76. godine. Jovan Đorđević je u ondašnjoj javnosti, a i postoga zumeca i uopšte, bio poznat kao čovek koji je bio pisac, autor gotovo svih ustava koji su nastali posle rata, a i to se zna manje i o tome se manje govorilo, i bio je također i saradnik predratnih ustava. Bilo je zanimljivo čuti njega iz dva razloga. Na njega me uputio njegov rođeni brat Božidar Đorđević, koji je bio rektor univerziteta, profesor na medicini. To je bilo retko, za u to vreme imam dva brata, dva gosta, posto ga su bila dva Kašanina, Radova i Milan. I bilo je veliko zadovoljstvo naći sa Jovanom Đorđevićem, on je stanuo u Obilićevom vencu i nalazili smo se tad negde u klubu kulturoprosvetne zajednice Obiliće venac na drugom spratu. I kad smo razgovor snimili, došao u Radio Beograd, bilo je zanimljivo slušati. Taj razgovor je trajao sat inače. Mi smo tri sata slušali, on je malo da vrati ono, pa da li je dobro rekao, pa da vrati. Bio je snimatelj Rade Jovanović, pa je posle toga intervenisno 2-3 mjeseca negdje, on nije bio zadovoljan kako je govorio. To je bila ličnost koja je uživala, moram da kažem, ono vreme vrlo značajan ugled. Imala autoritet i njegovo kazivanje bilo je po mom predlogu, a i dogovoru sa ostalima s kojima sam pripremao te emisije, vezano za ustave. I on je govorio pre svega, ja sam ga mnoge stvari pitao, bilo bi dobro da pustimo emisiju njegovu vezano za pravo. On je bio jedan od retkih profesora koji je bio i pred drugog svjetskog rata profesor na pravnom fakultetu, bio je Bartoš, bilo još nekoliko. Bilo bi zanimljivo čuti kako on vidi značenje ustava. I bilo bi zanimljivo vidjeti odnos između prava i čoveka. Koliko pravo može da ograniči čoveka, koliko čovek može da nađe u pravu neku vrstu putokaza. I ako nađemo jedan deo gde on govori o mogućnosti usklađivanja ili neusklađivanja prava i života i čoveka. I baš zbog svega toga mi je drago što danas, kad obeležavamo svi državnost, možemo čujemo čoveka koji je doprineo afirmaciji državnosti. Da čujemo Jovana Đorđevića.
Da li je možda u srednjoškolskim godinama vaša radoznalost bila usmjerena na neka druga područja? Kada se i kako zapravo javilo vama zainteresovanost za pravne nauke? Također, zašto se doktorat branili u Parizu, a ne u Beogradu?
U mladosti, odnosno u toku gimnazije, imao sam poseban interes za jezike, a našto za latinski i francuski jezik, kao i za matematiku i književnost. Još kao gimnazista uređivao sam pojedine omladinske književne časopise i pisao našto književne i pozorišne kritike. Odluka da studiram pravo je bila izazvana otporom prema konzervativnim pravcima koji su između dva svjetska rata preuređivali na našim filozofskim fakultetima, kao i moja naklonost prema matematskom, odnosno logičnom načinu mišljenja. Jako moram priznati da sam u to vreme vrlo malo znao pravu. Nesumnjivo je da su pojedini moji profesori, našto na Beogradskom pravnom fakultetu, a i u Parizu, izvršili posredan i neposredan uticaj na moje formiranje, i to kako svojim delom, tako i mojim mladaračkim otporom prema mnogim njihovim shvatinima, koje sam ja često ocenjivao u to vreme, pa i danas, kao nedovoljno moderna i napredna, i čak što se tiče jugoslovenskih prilika i kao suviše provincijska.
Profesore Đorđeviću, učestvovali ste u stvaranju svih ustava socijalističke Jugoslavije. Koliko ustav kao najviši dokument jedne zemlje obuhvata savremenost, A koliko predviđa budućnost?
Naši ustavi, od odluka Avnoja do danas, izražavaju istovremeno jedan revolucionarni kontinuitet i osobenosti faze u tom kontinuitetu. Današnji ustav je istovremeno akt tog kontinuiteta i prvi ustav jednog zaokruženijeg novog društveno-političkog oblika koji mi nazivamo samoupravni sistem. U tome i po nizu drugih još osobina, ovaj naš najnoviji ustav se odvaja od svih postojećih ustava u svijetu, kao i po činjenici da je on ustav društva u postojanju koje se oslobađa etatističkog obruča, a nije više samo akt državne vlasti kao što su to po pravilu svi ustavi danas bili. Polazeći od tog može se reći da je ustav isto tako akt koji odgovara sadašnjosti, ali i priprema budućnost. On nije obična registracija postojećeg, kao što je smatrao Staljin, već akt akcije prema budućem, koje u postojećem, a time i ustavu, nalazi svoju osnovu i podstrek za dalje razvitak.
Postoji li nesklad bilo u kom vidu između zakona i života? Koliko u stvari zakon treba da služi životu ili se život mora podređivati zakonima?
Nema zemlje i sredine u kojoj se zakoni ostvaruju u svojoj potpunosti i u kojima ne postoji nesklad, pa čak i sukob između zakona i onog što se naziva život, odnosno praksa, odnosa, interesa, svesti, društva i čoveka. Mogućnost takvih protivrečnosti i sukoba i traži zakone. Zakon se donosi ne samo da preslika život i da pasivistički odgovara njemu, već i da utiče na njega. Marks je isticao da čovjek stvara zakone, a ne zakon čovjeka, što predstavlja otvaranje pravog problema odnosa između zakona i života. Zakon stvara društvo, a on se vraća kao jedan element potvrde i mijenjanja društvenih odnosa. Ali kao svaki proizvod ljudskog znanja i prema tome i subjektivizma, on može biti u zadosnjenju ili upućen za buduće situacije, kao što može biti nepotpun, pogrešan i neostvarljiv. Taj mehanizam u kome preovlađuju sudovi, a posebno ustavni sudovi, je sastavni deo našeg političkog i ustavnog sistema. On je tu, iako možda nedovoljno efikasno i delotvorno funkcioniše. To opet ne znači da i sam zakonodavni proces nije i ne treba da bude podvrgnut pravilima koje obezbeđuju i u samom nastanku zakona više znanja, diskusije, obazljivosti i mudrosti.
Profesore Đorđeviću, da li biste nam na kraju rekli kojih sve osnovnih odgovornosti čovek, bilo koji čovek, treba da bude svestan i koje obaveze treba da ostvaruje, dosledno razume se, da bi bio koristan član socijalističke zajednice?
Svi veliki filozofski i politički pokreti nastojavali su da pruže odgovor na ovo pitanje koje se svodi na odnos između zajednice i pojedinca čoveka. Odgovori su često jednostrani, naglašavajući bilo apsolutnu slobodu, neograničena prava pojedinca, bilo krute dužnosti i obaveze čoveka prema celini, naravno prema državi. No, pored racionalnih odnosa, postoje izvesni iracionalni i negativni, i to s obe strane, sa strane zajednice i čoveka. Čovek živi u zajednici i ona ga stvara, ali on je njen osnovni subjekat, iako ne jedini. Zajednica može kvariti čoveka, kao što on može kvariti zajednicu. Idealizacija čoveka nanosi štetu zajednici, kao što apsolutizam zajednice smanjuje dostojanstvo i uticajnu snagu i vrednost čoveka.
Poštovani slušalci, osjećajte se kao kod kuće u zemlji glasa, kako reče veliki Walter Benjamin. Da vam ovo jutro bude prijatnije, pobrinule su se i Ivana Đorđević, koja je birala muziku, Vesna Tošović, koja je vodila računa o dobrom tonu u Beogradskom studiju, ali i Vlada Milić, koji je to činio u studiju našeg dopisništva u Nišu, i Verica Gajević, koja se svojim organizatorskim sposobnostima pobrinula da upravo sve bude ovako dobro i da teče kao po loju. Do slušanja, pozdravlja vas Ranko Stojilović. Prijatan dan, ostala se Radio Beograda 2.